Kepler adatly radiosu. Ýerdiňe taýýarly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 15-nji marty, Kepdeniň bazar güni. Kepdeniň jem programmamyzy ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen bilmen ýogşan anyny urwan tanşa diýär. Dünýäniň beýleki ýurtlary koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak uğruna tagallalaryny güýçlendirýän wagtynda Hytaý pandemiýanyň başlanan ýurdy täze kesel ýokşanlaryň sanynyň azalýanlygyny habar berýär. Täze Zelandiýa 14-nji martda hökümetiň ýurda gelýän ýolagçylaryň ählisiniň şol sanyny ýurd raýatlarynyň hem az sanly kadadan çykmadan başga ýagdaýda öýlerini 14 günläp izolasiýa çäklendirilen ýagdaýa salmalygyny öwran etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 13-nji martda ýurdun bu wirustan 50 adamyň ölenligini habar bermek bilen adatdan nasary ýagdaý ýygran etdi. Biz bu howpy ýeňersip Trump metduat ýanagyna aýtdy. Şu aralykda Hytaýda ýurdun Milli Saglyk Komissiýasynyň tasdiklemegine görä COVID-19 hastalygynyň ýaýraş depkini keskin aşak gaşdy. Italiýada wirusyň Ýewropada iň kän ýaýran ýurdunda 13-nji martda bir günde wirus bilen baglykda 250 adam helak boldy. Ukraina 17-nji martdan başlap ýolagçy sorlarynyň ählisiniň gatnagyny togtatjakdygyny aýtdy. Bütün dünýä saglyk gurumasynyň başlygy 13-nji martda Ýewropa indi pandemiýanyň episentrine öwürildi diýdi. Saglyk gurumasynyň 13-nji martdaky maglumatyna görä koronawirus hadisalarynyň global sanawy 132 000-den geçdi. Birleşen Milletler Rumasının baş sekretarı Antonio Guterres, Kurumanın New York'taki baş idarasındaki 13 bin işgarının ehlisinin koronavirusun yayramının önünü almak bilen bağlı mühim yağdaylar talep etmesi 3 keptelap öydeni işleyecektiğine etti. Guterres 13-nji martda bu planyň BMG-nyň baş edarasyndaky wereýip ýetirlikleri ýerine ýetirmegi dowam etdirmek bilen ol ýerdäki fiýlik gatnaşygy azaltjakdygyny aýtdy. BMG-nyň metduat sekretary Stefan Duyaric bu buyrugyň 16-njy martdan güýje girjekdigini habar berdi. Duyaric BMG-nyň işgärleriniň hiç biriniň COVID-19 barlygyna oňy netije görkezmäniligini ýöne Filippinlerden BMG berlenen diplomatyň barlygyda oňy netije görkezenligini belledi. Kazakstanyň hökümeti Merkez Aziýa ýurdunda ilkinji 4 adam bilen bagly koronawirus hadisasyny tasdyk etdi. Saglyk ministri Eljan Birtanow 13-nji martda beýanat çap edip, Nur Sultany Italiýadan dolanyp gelen aýalyň virus barlygyny oňy netije görkezenligini, ýagny oňa virusyň ýokşanlygyny aýtdy. Birtanow'un bu beyanatı yurtta ilkinci ikrayatın. Germaniyadan Kazakistan'ın en ulu şehri olan Almata dolanıp gelen bir erkeğin öbra yağının virus varlıklarının koronavirus havatta onun netice görkezmeğinin iyi yanına edildi. Prezident Kasım Jomart Tokayev yurttaki koronavirus hadiseler tasdiklenmesinden biraz ön koronavirus hüşgarlık sebeple resmilerin dışarı yurt saparlarını toktattı. Şeyle de Tokayev hükümetin kampanyalara ve kurumalara maliye kolluğunu vermeyi, onları çağları ile öyde kalmalı olan işgarlarının tölevli işten kalmanın harcatlarını çekmeye kömök vermeyi tavsırdı. Çek Respublikasının hükümeti 10 günlap ehli sevdanı okudunu yapmak arada buyruk çap etti. Bu buyruk ağlık dükkanlarını ve kevr beylekü dükkanları, şeyledi dermanhanıları ölçünü almayar. Bu çağrılar Çekya'nın Premier Ministri Andrej Babiş'in adıttan nasarı yağdayı ıgran edip mektepleri ve hizmet merkezlerini yapmak varada kararından son görülüyor. Şeyledi Çekya hükümetleri yaşamak için uruhudu olmadık dasarı yurtluların eklisinin yurda girmeğini qadağın etti. Komşu Slovakya ve Polşa hem dasarı yurtlu siyahatçılar için terketlerini yaptı. Çek Respublikasında COVID-19 hastalığı bilen nesaglan adamların 116 sanısı tasdik edildi. Ermenistan'ın Appozisiýa lider häkimetleri 15-nji martda berlenen referendumy ýurtda koronawirusyň ýaýrama howpy bilen baglykda soňa goýmaga çagyrdy. Ýagdaý gowlaşmadan beter barha ýaramallaşýar diýip parlamentdäki ýagty Ermenistan partiýasynyň lideri Edmond Markyan 13-nji martda duýduruş etdi. Virus ýokşanlaryň sany artýar sebäpden ses berişlik geçirmek mümkin bolmaz. Bu arada karar häzirden kabul edilmeli diýip ol aýtdy. Ermenistanyň koronawirus ýokşan adamlaryň sanynyň 10 adama ýetenligi habar berilýär. Ermeni hökümeti buradan 13-nji martda mektepleri, çağalar bağlarını ve üniversiteler adından martın 23-nji çenli yapmağı karar etdi. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okulanlaryň başyny, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny, hindi suwdy adam sewdasynyň aýplanan Türkmenistanlynyň gireg esasynda boşadylmak garadaky ardasyny eret etdi. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri puutalanyrdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz gepleşiklerimiz çekýär. Aşgabatda mollumlar okuwçylar sapak wagtynda gat garytlar satyn almagy berýär. Özbegistanyň ýokary bilim alýan Türkmenistanly talip özüni helakledi. Berdimuhammedow Lewawa sapar edýär. Onuň koronavirusyň ýasama lagerine baryp görjekdigi aýdylýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Türkmen wiza bank kartlarından pul nagtlaşdyrylanyna 3 netije finansdan soň kartlar petiklenip başlandy. Aşgabatda mollumlar okuwçylary sapak wagtynda gyt garytlar satyn almagy berýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Adat Adalga Force Major atly video maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly foto sergiýmiz. Ýüzü perdeli erkekler Bişkekde aýal gyýlar günün näki demonstrasiýa hüjüm etdi diýen atlan çap edilen wideomyz hem köp görüldi. Bu hepde iň köp gürrüň edilenleriň başyny hem okolanlaryň we dinlenenleriň başyny çeken temamyz. Hindi suwdy adam sewdasynyň aýplanan Türkmenistanlynyň gireg esasynda boşadylmak garadaky ardasyny eret etdi diýen atlan çap edilen habarymyz çekýär. Berdimuhammedow Lewawa sapar edýär. Onuň koronavirusyň ýasama lagerine baryp görjekdigi aýdylýar. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri puutalanyrdy. Türkmenistanyň aeroportunda ýolugçularyň gazgyny barlanýar. Karantina uradylýar. Adamlar barlygdan gorkýar diýen atlan çap edilen habarlarymyza hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler hepdäniň zemini raýat aktivisti Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanda gurulýan zawod fabrikler we olaryň işlemek mümkinçiligi. Şoň bilen birlikde olaryň öňünde durýan päsgelçilikler barady. Habarlardan ma'lum bolýşy ýaly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 12-nji martda Lewap welaýatynda bolup Garlykda gurulan dağ magdan baýlaşdyrjy kombinatyň önümçülük mümkinçilikleri bilen gadyklandy. Eýsem bu ýerde näme hil meseleler bar? Biz bu sorag Nurmuhammed Hanan'a berýäris. Garlykda kombinat 1 milyard dollardan ugrak serişte gurulur. Soňlan birlikde de 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berildi. Ýöne ulanmaga berilmeginden öňküm, ulanmaga berilenden soň hem bu kombinatyň gurulmagy käň boldy. Türkmenistanyň prezidenti ýene de şu Belarus tarapyna proýekti amala aşyran tarapy nägileligini bildirýär. Onu esasy günäkär hasaplaýar. Şeýle netije gelip çykýar şu türkmen döwlet habarlarynyň berýän maglumatlarynyň. İkinji tarapdan bu taýda bir aýdyňlyk ýok. Şu ýerde hakykatda näme hil mesele bar? Kadyr meselesi barmy? Ýa kombinatyň gurulşyna mesele barmy? Näme üçin Türkmenistan şu meseleni aýdyň edenok? Ýa-da türkmen spesialistleri şu mesele barada açyk çykyş edenokler? Eger Belarus tarapyny günäleýän bolsalar, Belarus tarapynyň öňünde näme üçin anyk meseleler goýulanok?
Şu esasy kemçilik şoda. Şu kemçilikler näme üçin ortaga çykarylmaýar? Şu çykarylsa Onunla düşünüklü vardı bu meselden hem için 17. yılla tavsırılan kombinat 20. yıl 3 yılın devamını şunu uğruktırabilmendirler. Ve birinci de ne? Hakikatten Belarus tarafı şu kombinatı kurun terhanı. Bu ne kar olsa? Temsilikli tavsıran olsa 3 yılın devamını onu düzeltebilir zahirin. Yani şu men fikrim boyunca Türkmenistan'ın özü bu ne kar bu meselede. Näme üçindir şu öz başarı bilmeyecek zatını iyiliğin üstüne atmak, özünü şeydip bir köşeştürmek diyen yalı bir fikir geliyor. O özünü günahkarlayacak olan o. O özünü tanki edip öz kemçeğini görüyen, bilyen olsa, onu ortaya çıkarayan olsa, onu başkaça vardı. Onu o zatları düzeltip başlardılar iyiliğin üstüne atman. O beytten hiç vatam düzelmez. O iç şirliğe çıktır. Yeni 5 yılan geçer yani o fabrik. O kombinat dolu bu işlemez. Bu kemçilikler ortaya çıkarılmasa, o kemçilikler bu arada fikir edilip onu düzeltecek bulunmasa, o hiç vatam düzelmez. Öreğiniz misi 17. yılla tavşırılan kombinat 3 yılın doğamında da neyse spesyalist eğer neyse kadar tayinlap olurdu. Yani onun edin oktor ahir.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan mesela çünkü Amderyan üstünden köprü kurulunadı ya da demir yol çekilenine şu kilometreler ağdaya ya da Türkmen başta port kurulunu belli bir derecede gelecek girdiciler hakkında da mağlumat veriyor. Ama son bu deskaların işleyişi hakkında mağlumat çıkan yok. Sol proyektler odalı kabul edilenine, sol proyektler boyunca şartname bağlasılanına oylanılmayar mı ya da şu oylanılan rahatlar yalnız olup çıkar mı sizin fikrinizce? Bu uğurda dışarı yurtlarda nehil tecrübeler var. Türkmenistan bu meselede nereden nehil görülmeli ya da şu yağdayı devam etmeli mi?
Türkmenistan hakikaten yankıya kuruyan obyektlerini demir yol olsun, köprü olsun, fabrik olsun. Bunun önünü başta hem mevr sivilizovunlu devletlerde önünden var. Bu rasyon ediliyor, hasav ediliyor. Birincisine, sonu işletme için nehili ham maddeler var. Ol esası, kurulayan dağıtlar özünden üyeneyen dağıtları ulanacak olup kuruyorlar. Ondan sonra, sol fabrik kurulayanını çıkaracak maddeleri, onu alıcı bağımı, öz yurdunda 100% ulanılacak mı? Özüne gereğine alıp dağılığını satabilecek mi? Bu dağıttan hemmesi hasavı alınıp, son kurulup başlıyor. Yönü Türkmenistan'a beynantam kâvur bolyan dağıtlar o hasap ediliyor mu, edilenok mu, ons veriliyor mu, verilenok mu bilir yerler. Nemişin neyseniz ambitsiyoz ne planlar. Ay şu plan dağıt gerek kurmalı. Bana kurulu da sonu ne mi? Sonu yok. Ne beynantam son için bir topar kârhanalar kurulayanla da kombinat olsun, dağıt olsun, ya demir yol olsun ne mi diyseniz Çolun kendisinin önünden hasap pesivi edilmesi, doğru analiz edilmesi, şu gerek mi şu miktarda? Ya olmasa bu nealı ulu kombinat değerlik çireğini kurmalı mı? Hakikaten ama şu yenide yankı kombinata kaydık gelsek, on öndürecek önümü yankı hakikaten ama dünyada on talabı var. İn olmanı satılman kalacak mallar ol. Yani hakikaten ama yankı doğru işletme için ön kaydık geçtik, spesyalist olmasa bulunur. Yani kalın dağıtlarda da bir topar kurulayan dağıtlar Türkmenistan'a özünü ödevlenok. Ödevlenmeyenin en sebebi esası yankı hasap esipler doğru edilenok deyip fikir etken. Ya olmasa yine sonuna seyretmen şu nur kurulu, şu kuruştan bana flansı düşecek deyip şu fikirle kurulayan olmağı mümkün.
Hormatlı dinleyiciler bir Nur Muhammed Kanağ'ın fikri. Eğitim Türkmenistan'ın kurulayan kuruluşlar, deskalar ve onların özünü ödümüldü bilen bağırlıkta size nehil fikir arayışları var. Bu arada bir de yadın telefon edin. Kepler Adatlı Radyat. Hormatlı dinleyiciler, Kepler'in zemini Oğan Neptermez bilen devam ettiriyoruz. Havarlardan melum oluşuyalı Oğan Sağan'ı 9 Mart'ta Prezident Gani işe girişmeğinin davarasını tuttu. Resmi tayden yani inaugurasiya geçirdi. Sonlan bir vaqtta odolki baş yerine yetirici Avdullah hem öz inaugurasiya davarasını geçirip Oğan Sağan'ı daha var saylovlardan sonur unutmalık barka yitileşip bariyan yalı görünüyor. Birleşen Ştatların Oğan Sağan oyuncu vekili Zalmay Halildat bu dava ilen bağırlıkta Oğan liderlerine çağırış etti. Yani tarihi pırsatı elden gidermeyen Birleşen Ştatlar ilen Taliban'ın 19 yılı olaylan ursu sonlamak hakkında gelin alalası ilen dören mümkünçülükten peydalının deniyel çağırış etti. Bir yağdaylar vardı. Kavulla kavar çemiz Saymerdan ul Muradi ilen havarlaşıyor. Saymerdan ul eğitim bu mesele oyuncu ne hili ilerlemeler ya öngü gidişlikler var. Şu arada sonku malumatlar verdiniz.
Hakimiyet davası boyunca sizin bellek geçtiğiniz yalı şu Amerika'nın Birleşik Ştatları'nın Oğuzhan boyunca yürütüp öküyle Zalmi Halilat şu tarafların arasında bir ilalaştırıcı rolü oynayıp geliyor. Bir tarafın toparlarının yol başlarının duşuk, izgiderli duşukları geçiriyor. Ünkü bu ise Prezident General dostuma can edip onu Prezident Ghaniyev ile hizmettaşlık etmeyi aramak için aladı etti. Onunla kuruluşup bir telefon arkalı Belvolşiyalı Marşallık Harbi derecene General Dostum'a vermeyi teklif ediptir. Hemen şu ministerliği kabinetinden General Dostum'a pay verilmeyi teklif ediptir. Şimdi General Dostum Doktor Abdullah ile şu saylavlara katlaştı da onu himayet edip onu kulda katlaştı. Şimdi şu yerde doktor Abdullah'ın pozisyasını güçsüzlendirmek için şeyle çare görülüyendir deyip çakadılıyor. Hazır Uğazistan'da iki prezident bulup iki tarafın devlet adaralarını şu oturan yerindeki devlet adaralarını yeler, yığınakları getirip oturuyorlar, duruşlukları getirip oturuyorlar, men prezident deyip. Ondan sonra hakimler, velayet hakimlerini belli oturuyorlar, devlet işgalarını belli oturuyorlar. Yani bu yağday Uğan halkını has havatirlendirip durdu. İki prezident görülüp eşitilmedik. Uğan siyasetinde de belki dünyada da böyle bir vaka bulundadır deyip. Çakabiliyor. Şimdi şeyle yağdaydın, Avan halkı esasen kıyınçılık çekiyor. Gelecek neyme olur, erti neyme olacak? İki tarafım eli maaşede. Şeyle yağday, Uğazistan'da has, hatarlı, hoplu yağday bulur.
Şimdi Saymerdan oğlu bu mesele Türkmenlerin arasında nehili yağdaylarda öğretti. Sebebi Türkmenlerin bir bölüğü Abdullah'ın tarafına çıkış etti. Bir bölüğü olsa Ashraf Ghani'nin tarafına çıkış etti. Şimdi o Vansanak Türkmenlerin durmuşuna nehil tehir yetirdi bir yağday.
Bu sizin bilginiz yali şu bir taraf özlerini bir taraf saklayıp geliyen Afgan Türkmenlerine de öz tesirini yitirdi. Türkmenlerim şu meselelerin bağlı iki bölümünü deysek yalnız olmaz. Bir toparı Doktor Abdullah Abdullah'dan himayet ettiği bir toparam Doktor Muhammed Eşref Gani'den himayet ettiği yerler. Şeydi şu toparlarışıp Türkmen vekillerinin bu toparı bana kavula gelirim. Doktor Abdullah Abdullah'ını kutlap baran adımlarım var. Onun bir toparı Doktor Eşref Gani'ni kutlap baran adımlarım var. Şeydi Türkmenlerim iki bölünü batıyor. Türkmenlerin özara davalara koşulman geliyordu da Afganistan'da. Kuzulsan hem şu özara kan yokuşuklara katlaşmadı. Afgan Türkmenleri özlerini bir taraf sakladılar. Yani şu herdir ki Afganistan'da dören yağday Türkmenlerim iki böldü. Bu yağday Türkmenlerim kup bir çıkıntısı yağdaya saldı. Sonun için Türkmenler tidrek şu mesele çözülse bir yağday kadalaşsa bir tarafa ınılsa deyip şeyle umidvarlık bildiriyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavarsayımız Sayın Merdanoğlu Muradi bilen söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini edebi söhbet bilen devam ettiriyoruz. 1991-ci ilde Sovet Soyuzu dargap Türkmenistan qarasyl bolandan soň türkmen ýazylarynyň we okuwçylarynyň odalky merkezi neşirler bilen arasy kem-kemden açyldy we rus edebiýatynyň täzeliklerin köpüsi türkmenistanlara eşdilmän galýar. Adatlyk bu meseledäki boşluk belli bir derejede doldurmaga synanyp, ul nesil türkmen okuwçylaryna ýakyndan tanış bolan ýazyjy Mikhail Sholokhov hemde Ýugoslawiýanyň hakyky awtor meselesini aýdylan zatlary edilýän gurulmalar gysgaça öz okuwçylaryna we dinleýijilerine ýetirmegi makul bildi. Sowet edebiýatynyň iň görnükli wekilleriniň biri, edebiýat boýunça Nobel bayrağynyň eýesi bolan Mikhail Sholokhovyň hakykatda doğan kazaklarynyň durmuşyny gowgulýan kazak, ussat ýazy däli eýsem, o gupu tarapyndan döredilen edebiýat ugrusy bolan oý barhaken giň köpçüligi aýan bolýar. Sankt-Peterburgda Puşkin öýünde ýazdy Fyodor Kryukhun 150 ýyllyk münasibetli ilkinji Kryuk okoýuşlary geçirildi. Barlyk geçirenler onuň Mikhail Sholokhov tarapyndan gaýtadan işlenen Ýugoslaw romanynyň ilkinji gol ýazmalarynyň awtordygyna aýdýarlar diýip Adat Ýewropa Adatlyk radiýasynyň rus hullugy habar berýär. Mikhail Sholokhov'un romanları Sovet yıllarında Türkmen diline hem çap edildi ve mektep programmalarına giyredildi. 1980-ci yılların başında Aşgabatda olan ve Türkmen yazı şahirleri bilen dörücülük ara katınışıgın saklan Rus şahiri Tatyana Voltskaya'nın 9 Mart'ta çap edilen Ulu Görümlü makalasında aydılmağına göre Mikhail Sholokhov, Ak Gvardiyacı Fyodor Kryukov tarafından yazılan romanı Çekistlerin, Hopsuzluk işgarlarının tavsırık esasında kaytadan işleyip öz adına geçiriptir. Volskaya bundan öň Türkmen okuwçylaryna näýatanyş bolan Fyodor Kryukhov'un terjime hal maglumatlaryny hem berýär. Ol 1870-nji ýylyň fevralyny Don boyuna Garlaçy kazagyň Atamanyň maşgalasynda dünýäge inýär. Gimnaziýany altyn medal bilen tamamlaýar. Sankt-Peterburgda Tarih Filologiýa Institutunda okuýar we soňra 13 ýyllap mollumçylyk edýär. Kryukhov soň Aklar hereketiniň ideologlarynyň biri bolan Donskoe wedomstwo gazetiniň redaktory bolýar. Fyodor Kryukhov 1906 ýylda 2-nji döwlet dumasyna don kazaklarynyň arasyndan wekil edilip saýlanýar we Rahmetkeşler fraksiýasyna ýakyn bolup Halk Sosialistler Partiýasyny esaslandyrjylaryň birine urlýar. Deputat Krykow 1906 ýylyň 13-nji ýunyna 2-nji döwlet dumasynyň plenar maslahatynda hökümetiň kazak goşun bölümlerini raýat gowdalanlaryny basyp ýatyrmakda ulanmagyna garşy söz söýleýär we onuň garaýyşlary beýleki deputatlaryň arasynda uly reaksiýa döredýär. 2-nji döwlet dumasy dargadylandan soň ol doňa gelýär we 1 ýyldan doňnaky jeza atamanyň tarapyndan Peterburga uradylyp 1909-njy ýylda 3 aýlap türmede oturýar. Ol 1918-nji ýylda doňny bolşewiklere garşy gowgaryňa gatnaşýar we tutsak edilýär. Emma ýaşlyk dostunyň kömegi bilen azatlyga çykýar. Resmi maglumatlara görä Krykow 1920-nji ýylyň ýazynda garahatsalykdan ölýär. Başqa bir maglumata görä gadyrlar tarapyndan atylyp öldürilýär. Fyodor Krykow öz eserlerini 1890-njy ýylda Severny Vestnik neşerine çap etdirmäge başlaýar. Vladimir Karalenko tarapyndan çap edilen Russkoe Bogatstvo jurnalynyň redkollegiýa agzasy bolýar. 1907-nji ýylda onuň kazak motivleri, oçerkler we hekaýalar ýygnasy 1910-njy ýylda hekaýalar ýygnasy çapdan çykýar. Krykow diýeri wagtynda kazakçylygyň gomer diýilip hasaplanypdyr. Maksim Gorki, Vladimir Karalenko dagy onuň kyssasyna uly baha beripdir. Onuň döreçiligini öwrenen adamlaryň arasynda Yugoston romanynyň hakyky awtory Krykow diýen netije gelenler hem tapyldy. Şahyr, terjimeçi we edebiýat taryhçysy Andrey Chernow 2000-nji ýyllarda Krykow öwrenjiler toporuny bir ýere jemledi. Onun başlangıçları esasında Puşkin öýünde ilkinji Krykow okuyuşları geçirildi. Chernow radio bilen söhbetdeşlikde Yugoston romanynyň awtorlygynyň şol hukuk berilmegi, howpsuzlyk işgärleriniň bu işi ýüdürmeklerinin sebäbi onuň näme üçin gerek bolanyny wardy şeýle diýdi. Krykowyň aýallygyny Mariya Dmitriyevnanyň 20-nji ýyllaryň başynda Moskwa baryp Serafimowçy gözleýişi, ol bolmansaň kazaklar hakyndaky haýsyr bir kagyzlary Demyan Bedniä beriş hakyny ýatlama bar diýip Chernow Demyan Bedniniň Kremlde ýaşanlygyny, Stalinniň goloýyny işlänligini ören geň garanlygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä Yugoston'un avtorlugunu özsünü almağın ilki Aleksandr Serafimovça teklif edilmeğinin sebebkem şu yerden gelip çıkar. Emma ol özüne edilen teklipten boyun kaçırıyar ve bu arada yaş Paustovska gurrun veriyar. Paustovska son haçanlı Yugoston romani Mikhail Solov'un adı bilen çap edilenine bolon işi ilik duğumu bilen Serafimovçun yüzünü sarılap gözlerini kaçalakladısını yatlayar. Serafimovs bu romanı avtor olmaktan ýüz öwrenen soň OGPU birleştirilen döwlet siýasy dolanyşy geljekki meşhur sowet ýazgysynyň kandidatlygyna 20 ýaşlarındaky Mikhail Solov seçip alýar. Ýöne Solov hem ilki bu işe boyun bolmaýar. Onuň soň onu suw edip atuk meýdançasyna çykaryp atjak diýip gorkudýarlar. Şondan soň ol bu teklip bilen razylaşýar. İlkini bir ýyl türme tutsaglygyna hökm edýärler. Soň Moskwa ýerler we ol bir ýerde ykdysady işler boýunça uly howpsuzlyk işgäri Mironhun kwartirasynda ýaşaýar. Şol hun dulgalan aýalynyň ýatlamasyna görä ol Miron filen baryp doňny ýaşaýarlar tanış bolupdyr. Şeýlelikde Chernow'un tasdiklemegine görä şol Mironhun kwartirasynda ýaşaýar. Oňa hekaýa ýazmagy öwredýärler. Görnüşinden ol hiç wagt hiç zat ýazmandyr. Ýazma wurdatlar bolaýmasa Onun hatlarını, kol yazmalarını gören adam yok. Yazan da hatları diyleyenlerin olsa onun öz eli bilen yazılanlığını ya da ayarının doğunu Ivan Gromoslavski'nin eli bilen yazılanlığını hiç kim bilmiyor. Şolhun ödü bir gedek Yugoston'un iki kitabını Gromoslavski'nin göçürüp verenliğini boyun alıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun edebi sohbetini dinleyersiniz. Eýhem Şolhun adından çap edilen beýlek eserler hem onuň özüninki dälmi? Olary kim ýazypdyr diýip soralmak mümkin. Chernow bu soraga hem jogap berýär. Şolhun adından çap edilen göterilen taryp, adamyň ykbaly we beýlek eserler edebi gullar tarapyndan ýazylar toporunyň gizlinlikde işledilmegine döredilýär. Ol her smenada 10 ýa-da 100 adamyň işini bitirýän Istakhanov ýaly Bütün brigada Şolok üçün işledilər deyib Çernov Stakhanovun ödünün hem bir dağıtları edenliğini, emma Şolokovun hiç bir iş etmeyenliğini, onun 3,5 klas bilimli hünersiz adım olunluğunu hem sözüne koştu. Eysem, hukuksuzluk işgarlarını Yugoslavya'nın hakiki avtorunun nemeti yaramandır. Çernov Muni Krukov'un ağaqların tanımal yazısı, Don hükümetindeki üçüncü adam olma gülenini sünürüyor. Şu sebepten Stalin'in hüt özünün kollama gülen hukuksuzluk işgarları yürüyüte operasiya işlepti diyorlar. Çünkü onlara yaş proletar genis tarafından yazılan büyük eser gerekti. Olar bu romanı bölüklüğün uvodunladılar. Köp redaktirlediler. Onu başka da ağaq yazılardan bir topar rahat koştular. Elbette romanı koşulan dağıtları çak edip bolyar. Ama onun kesilip ayrılan dağıtları bilmek kıyınlayıp Çernov'a etti. Yugoslavya'nın gol yazmasının bir yerlerde saklanıp kalan olmağı mümkün mü? Çernov bu soruğu şeyle cevap veriyor. 90'cı yılların başında biraz mayılganlık kolonuna Lubyanka'nın arşivçileri Yugoslavya'nın gol yazması nerede? Nemçin onu berengi dok deyilip sorulunu biz vererdik. Yönü sol hufların maskalası karşılık yer deyip cevap veriptirler. Men Yuri Polyakov'a salgılanmağı kovgör yarın. Ol 2005-ci yılla literaturnaya gazetada biz üçün sol hufu yitirmek, büyük vatansılık orsunnaki yengisi yitirmek gülen den deyip yazdı. Menin pikirimce kol yazma bir yerlerde yatır. Sebebi KGB Rina Nikolayevna Medvedeva Tomaševskaya'nın kitabı çıkandan son onu doğunun ehli yerinden gölledi. 1974-cü yılda çıkan kitap Solokhov'u paş edeyen ilkinci bağırlıkları öz sınalardı. Solokhov sonundan son insult oldu. Ol kitap Paris'de Aleksandr Sajenitsin'in sözbaşı yazmağına çaptan çıktı deyip Çernov gurrun verdi. Ol FSB'nin, KGB'nin miras düşörünün öz agentlerinin üstünü açmayanlığını, emma bolu tovatlı hopsuzluk işgarının bir kardeşinde 1923-cü yılda Mironov'un elini işleyen hopsuzluk işgari Solov hakkında hat yazanlığını, bu hatın bir neçe yıl ön bolu tovun oğul tarafından internet auksiyonuna koyulanlığını hem kurrun verdi. Bir yazı Şolokov'un avtorluğuna karşı çıkarılan ölüm hükümüdü. Sovet mekteplerine Krukov'un eserlerini öğretmediler. Men ol hakkında yazan kitabımı qadağan edilen klasik deyip atlanırdım deyip Çernov'a etti. Tanımal edebiyatçı akademik Aleksandr Lavrov Hedir 150 yıllığı belirlenilen tanımal yazı Fyodor Krukov'un bundan ön hiç vakit beyle meşhur olmağını, onu Şolokov'un adından çap edilen Yugoston romanının meşhur edenliğine ediyor. Onun pikirçe Krukov odalı 1974-cü yılda Şolokov hemde Yugoston hakkında yazılan tamamlanmadık kitap meşhur ediyor. Bu kitabı tanımal edebiyatçı alim Boris Tomaševskiy'nin dulvalın ayali Rina Medvedeva Tomaševskaya yazıyor. Lavrov'un sözlerine göre bu kitabın avtorunun anılacak bolşu yali Şolokov değerliği hakkında barıp 1929-cı yılda onun ilkinci bölükleri çap edilenine gurrun edilip başlanıyor. Men akademik Mikhail Pavlovich Alekseyev bilen 10 yıllar bile işledim. Ol Mikhail Şolokov bilen akademik mecliyetlerde köp duşan adamga kimi ise doğru anan bilen sunaydardı. Men onu tanıyarın, men onu gördüm, ol hiç vakit ol kitabı yazıp bilecek adam değerli diyerde deyip Lavrov radyovilen sökvettöşlükte etti. Lavrov bu kitabın Bolşevik yazıyının kalımının aslından çıkıp bilmeyecektiğini aysa da onun avtorunun anık kimdi bu arada anık bir fikrinin yokluğunu hem belirleyip geçti. Yönül Yugoslavya'nın avtorunun Krukov olan olmağının mümkünlüğü bilen hem alalaşıyor. Krukov okuyuşlarına çıkış edenlerin biri hem Georgi Malakhov olup ol Fyodor Krukov'un irki dörözcülüğünün ve Yugoslavya'nın birinci bölüğünün esasında yatan Kazak aydımları hakkında gurrun etti. Malakhov'un sözlerine göre Krukov Kazak aydımlarını barıp student yıllarından yığınap başlayar ve dasarı yurtta onun 1889-cü yılda aydım yazan depter saklanıyor. Don folklorunu toplayan Aleksandr Listopadov, men 2,5 Kazak aydımını topladım. Krukov onların ehlisini bilyen ekenliyiptir. Krukov okuyuşlarına çıkış edenlerin yeni bir yeri olsa Igor Muraskin oldu. ol Fyodor Kuryakov gaznasının edýäni işler hakkında gurrun verdi. Yazýynyň eserler ýygnasynyň gazna tarapyndan çap edilen 6 tomlugyny görkezdi. Hormatly dinleyijiler, şahir we jurnalist Tatyana Volskaya-nyň makalasy esasynda taýýarlanan gepleşigimizi diňlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.